regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 30. april na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo zašto neke partije u Srbiji negiraju vrijednosti za koje se Srbija izborila 5. oktobra 2000. Posljedicama koje po srbijansku privredu i standard građana ima sve češći rekordni pad dinara. Te kako će u praksi biti provedena odluka suda da se okonča rad dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ivica Dačić, predsjednički kandidat SPS-a i dosadašnji ministar policije i potpredsjednik vlade Srbije, u predizbornoj kampanji sve više podsjeća na onog starog socijalistu iz 90-ih. Otvoreno se poziva na Slobodana Miloševića, osporava bilo kakav značaj 5. oktobra, igrajući na karte razočaranih buntovnika iz 90-ih. Njegovi dosadašnji koalicioni partneri, Tadićeve demokrate, svjesni da bez njega ni u buduće ne mogu, nijednom se tim povodom nije su oglasili. Branka Mihajlović.
Bubljevi, simbol otpora Miloševićevom režimu. 12 godina kasnije nekadašnji Miloševićev portparol, sada najevropljanin i prvi čovjek SPS-a i predsjednički kandidat Ivica Dačić, najavljuje povratak svoje partije na vlast uz te iste bubljeve. Uz njih smo otišli, uz njih ćemo se vratiti. Jedna je od predizbornih poruka sadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra policije. Dragoljub Đuričić, vođa legendarnih bubnjara sa višemjesečnih protesta u Beogradu 96. i 97. godine, za naš program kaže:
ne vjerujem da će se on vraćati na vlast uz moj bubanj, sigurno.
Dačić se, kako se izborna kampanja približava finišu, sve otvorenije vraća vokabularu i manirima iz 90. godina, otvoreno citirajući čuvene Miloševićeve poruke: malo morgen ili niko ne sme da vas bije. Da bi najzad bez zadrške nekoliko dana u oči predizborne čutnje bagatelisao i 5. oktobar, kultni datum kada je Milošević konačno prinuđen da prizna izborni poraz.
Mi moramo da ispravimo sistem koji su oni uveli posle 5. oktobra. Oni su uveli sistem neoliberalizma, sistem u kome je bilo važno uzmi, ukradi i beži, ili begaj. Kad tad će da dođe maca na vratan.
I to kaže čovjek čija je partija vodila ratove 90-ih, koja je od Srbije napravila zatvor za svoje građane, koja je opljačkala narod izazvanom hiperinflacijom i piramidalnim isisavanjem novca od građana preko gazda Jezde i čuvene Dafine, i nemirice ga davala svojim pulenima da zarade još više u trgovini oružjem i još koje čim. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ova izborna kampanja je pokazala da se zapravo Socijalistička partija Srbije uopšte nije promenila. Svi smo mi živjeli u nekim iluzijama, zahvaljujući pred svega jednom površnom vokabularu Dačićevom, da su se u odnosu na Miloševićevo vreme socijalisti promenili. E sad, to što koalicioni partneri, pred svega Demokratska stranka, ćute, ima se pripisati tome što oni po svaku cenu hoće da dobiju ove izbore i po svaku cenu hoće da formiraju vladu sa Dačićev, za koga većina analitičara pretpostavlja da će dobiti veći broj glasova nego na ranijim izborima. Ta cena njih ne interesuje.
Šta kažete na njegovu najnoviju izjavu da izbori 6. maja je prilika da se ispravi 5. oktobar?
Zbog takve izjave je mnogo izglednije da će demokrate ostati kratkih rukava, to je da će on, ako bude mogao, zaključiti koalicioni savjet sa svojim starim partnerima preupučenim radikalima.
Ako Dačić računa da će pozivanjem na 90. godine dobiti glasove na izborima, a da njihovim sadašnjim koalicionim partnerima to nimalo ne smeta, šta onda to govori o Srbiji 2012. godine, pitali smo sociologa Božidara Jakšića.
Srbija je 2012. u istim problemima u kojima je bila i ranije. Nema uređenu državu, niti ima nastojanja da se država uredi. I naime, problem je jedan mutljak koji se valja u javnost. Dačić je osjetio da je došao payday, dan naplate. i taj dan koristi. I jednostavno sad on vraća tu retoriku na scenu nadajući se da je ljudima dosta nekih demokratskih fraza koje se ne ostvaruju i moram reći da ta procjena nije sasvim bez osnova.
Narodna poslanica Vesna Pešić ide korak dalje i kaže da su u zabludi oni koji očekuju da se sadašnja vlast distancira od političkih ciljeva iz 90-ih.
Da mislite da će ovdje doći do nekog stvarnog preokreta u tom smislu da će nekog sagledati tu prošlost 90-ih, da će kazati kako je bilo loše što smo osvajali Bosnu, da bi bilo što je loše da smo napravili agresiju na Hrvatsku, da će to nekako se shvatiti i da će se Srbija denacifikovati i da će krenuti nekim drugim novim putem. Znate šta, od toga nema ništa. Znate, od toga nema ništa. Znači, cijela kupla naša politika, uključujući sve i naravno na čelu sa Borisom Tadićem, oni su svi uplivali jednu interesnu politiku. Znači, to je jedna grupacija koja ima jedan interes da ostane po svaku cenu na vlasti. Znači, to je cilj. A ovo, mislim, naravno da to nema nikakve veze. Pa Boris Tadić je napravio nacionalno pomirenje sa njim još pre 4 godine.
Vraćamo se na početak priče. Bubnjar Dragoljub Đuričić.
Ja sam negde aprila mjeseca 2000. godine rekao da se neću šišati dok se ne sruši vlast u Srbiji koja je toliko godina eto, za sobom majke zavijala u crno, doživljavali rekorde u nekakvim ekonomskim propastima i tako dalje i tako dalje. E onda je prošao 5. oktobar, pitali su me što se nisam ušišao. Pa je onda došlo do kraja nekih ljudi koji više nisu među nama. Pa sam opet pitali zašto nisam ušišao. Ja u stvari još uvijek se nisam ušišao, samo iz jednog jedinog razloga. Još uvijek isti ljudi vladaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A mi vas posjećamo da u dokumentima dana poslušate kako iz satiričnog pera Predraga Lucića u stenogramima i kamenogramima izgleda predizborna retorika u Srbiji.
Nenad Čanak. Na 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 na. Na 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 na. Tomislav Nikolić. Učuti više Moronu jedan. Čanak. Na 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 na. Nikolić. Dačiću, molim te, uhapsi ga. Ivica Dačić. A što da ga hapsim? Nikolić. Pa čuješ li ti šta on peva? Dačić. Šta peva, nisam razumeo ni reč. Nikolić. Peva ono što mu je radiodifuzna agencija zabranila da svira na tamburici. Dačić. Pa ako mu je zabranila da svira, nije mu zabranila da peva. Nikolić. Alal vera Dačiću. Šta drugo čovjek da očekuje od Miloševićevog bolševika? On mora da drži stranu svom ideološkom drugu, bez obzira što ovaj poziva na građanski rat. Čedomir Jovanović. Kakav građanski rat? Došao četnik da mi priča o građanskom ratu. Nikolić. Došao koalicioni partner Vuka Draškovića da mi priča o četništu. Vojislav Koštunica. Vala baš, vozim se ja pre neki dan Ibarskom magistralom i tamo negde pre skretanja za Ravnu Goru vidim bilbord. U prvom planu Vuk, a iza njega se sakrio Čeda. Nikolić. Video sam ga i ja. Grehota što nisu stavili i neki ravnogorski slogan. Jovanović. Kakav ravnogorski slogan? Nikolić. Pa na primjer, živ je Čeda, umro nije. Jovanović. To ti možeš da staviš na svoje pogrebno preduzeće, jesi me čuo.
Poslušajte u cjelini u našem programu ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dvije srpske opštine na sjeveru Kosova, Zvečanu i Zubinom Potoku, 6. maja će ipak, uprkos protivljenju međunarodne zajednice, kosovskih vlasti, ali i zvaničnog Beograda, biti održani lokalni izbori. Istovremeno, Beograd poručuje da ukoliko budu održani lokalni izbori, rezultate tih izbora neće priznati. Više detalja ima Jasmina Šćekić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi neodržavanje lokalnih izbora značilo gašenje srpskih institucija na severu Kosova.
Niko se ne može postavljati iznad građana i njima ukidati pravo na slobodno izjašnjavanje, pravo na mišljenje, pravo da izaberu i da glasaju po svojoj volji. Tako da najave ukidanja izbora koji su održani na takav način i da se neće priznati zaista spada u sferu urušavanja i rušenja svih demokratskih principa. Mi ćemo izborima dobiti legitimne institucije, jače institucije i onda ćemo sa našom državom, sa novoizabranim predsjednikom, vlastima, međunarodnom zajednicom, nadam se uspostaviti jedan razgovor, da će legitimni predstavnici Srba razgovarati o svim najvažnijim pitanjima.
Državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da bi održavanje lokalnih izbora u Zaječaru i Zubinom Potoku moglo da nanese štetu Beogradu, koji njihove rezultate, ukoliko budu održani, kako tvrdi Ivanović, neće priznati.
Neki predstavnici Srba na severu, znači u ove dve opštine, pokušavaju i insistiraju na lokalnim izborima iz samo njima znanih razloga, preko bi pre svega privatnih ili partijskih. Mislim da time zapravo proizvode samo štetu Beogradu, kojome se zapravo ugled urušava pred međunarodnom zajednicom, pa ako hoćete i pred kosovskim Albancima, u onom smislu da ne može da kontroliše deo teritorije i ljude koji tvrde da im je Srbija jedina država i da im je vlada Srbije jedina vlada koju priznaju. Ako Beograd kaže ne izborima, a oni dalje insistiraju na tome, valjda je jasno da Beograd neće priznati te rezultate.
A evo što za Radio Slobodna Evropa kažu građani povodom predstojećih srpskih lokalnih izbora na severu Kosova.
Da, naravno da hoće da izađu na izbore, jer jako su bitni. Možda i najpresudniji za nas ovde. Iako je mnogo sputavanja, mnogo tih prljavih igre, ali ovoga puta ne samo politički, nego samo prljavih igra od strane kvora, međunarodne zajednice, OSCE-a. Mislim da to možda bude samo kontraproduktivno, jer samo će narod u većoj meri da izađe. To je isto kada su se protivili lokalnom referendumu ovde. Narod je baš izinati zašao još većem broju nego što je možda i planirati izađe da bi pokazao da ovde stvarno želi da živi da ostane.
Kako raspoloženje među prijateljima obzirom da zvanični Beograd nije podržao ove lokalne srpske izbore? Da li postoji dilema izaći ili ne?
Postoji dilema, ali narod će izaći zbog straha. I straha da bi zaštitio sebe i svoju porodicu. Misli da neko mora da ga predstavlja, a da taj neko bude odavde. Borko Stefanović je predstavljao ovaj narod misli da ga loše predstavljao. I narod želi da neko s ovih prostora predstavlja njih. Očekujem da će međunarodna zajednica imati više sluha za predstavnike mog naroda sa severa Kosova.
Pa ti kažem pravo, nije nam sve jedno. Komentarišemo, ne znamo ni za koga baš da glasamo.
A vi ćete izaći?
Pa hoćemo sigurno. Samo ne znamo, još smo u dilemi, ne znamo za koga.
Obavezno izlazimo.
Mislite da će se situacija za srpsku zajednicu promeniti nakon izbora, odnosno očekujete da bude bolje?
Čekujemo, kako da ne, zato što ćemo izaberemo druge. Nećemo one koji su bili, nego ne. Oni koji su bili znamo šta su radili i kako je bilo, a sad ćemo da vidimo druge.
Podsjetimo, u ostale dve opštine na severu, u Leposaviću i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, izbori nisu raspisani jer tamo još uvek traje mandat lokalnih samouprava izabranih na ponovljenim srpskim lokalnim izborima pretprošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Opštinski sud u Mostaru ocijenio je diskriminatorskom praksu postojanja dviju škola pod jednim krovom na područje Stoce i Čapljine, u kojima se nastava zasebno organizovala za djecu hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, te je naložio uspostavu jedinstvenih škola. To je prva presuda u Bosni i Hercegovini u vezi sa nacionalnom segregacijom djece u školama kojih u federaciji ima 34. Više detalja Tina Jalindizar.
Gabriela i Teja su vršnjakinje, obje rođene u Stocu. Iako nastavu pohađaju u istoj zgradi, rijetko se viđaju, jer učionice dolaze kroz dva zasebna ulaza. U istoj zgradi pohađaju dvije odvojene škole sa različitim nastavnim planom i programom na bosanskom i hrvatskom jeziku. Kažu kako protiv zajedničke nastave nemaju ništa protiv, ali i da o tome odlučuje neko drugi.
Ja imam puno prijatelja, tako te vjere, ali ja se svima slažem, ne želim ja to puno tome pričati.
Ne znam, može i je Splitska to kriva, ali dosta ljudi se ima, dosta predrazuda, tako da ne možemo mi tu ništa uraditi.
Nakon što je Općinski sud u Mostaru u petak presudio da je postojanje dvije škole pod jednim krovom kršenje zakona o zabrani diskriminacije, stolački učenici mogli bi od nove školske godine nastavu pohađati zajedno. Tužbu protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijelo je udruženje Vaša prava. Ahmed Salčin, pravni zastupnik ovog udruženja, kaže.
Presudom se utvrđuje da su tuženi organizovanjem škola i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na osnovu njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.
Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona dat je rok do 1. septembra da ustanovi jedinstvene integrisane multikulturalne obrazovne ustanove sa jedinstvenim nastavnim planom i programom uz puno poštivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku, Salčin dodaje.
Se nadamo da će i kantonalni sud potvrditi ovu presudu. Neće sad samo na ovome. To udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbu pred općinskim sudom u Travniku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas funkcioniraju 34 škole po principu dvije škole pod jednim krovom, i to na području Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Zbog obstrukcija da sprovede odluku o ujedinjenju školstva, Ured visokog predstavnika je 2005. godine smijenio HDZ-ovog ministra obrazovanja Srednjebosanskog kantona Nikolu Lovrinovića, što nije imalo značajnog efekta na progres vezan za ukidanje segregacije. Javnost je naime ostala zatečena izjavom njegove nasljednice Grete Kune, također iz HDZ-a, koja je komentirajući postojeći sistem kazala kako je on dobar jer se njime ne miješaju kruške i jabuke. Ništa manje šokantne nisu bile ni izjave stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, koji je godinama bio glavna prepreka integraciji stolačkih škola, iako je njegova stranka HDZ Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata i novčano kažnjena od strane međunarodne zajednice. Rješenje za koje se zalagao bile su fizički odvojene etničke škole.
To je OST izmišljotina, dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krajeva on je ovo sve i zakon je doveo tamo đake, odnosno školu po bosanskom nastavnom planu i programu.
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju donesen 2003. godine predvidio je administrativno ujedinjenje dvije škole pod jednim krovom. Reforma obrazovnog sistema provedena je u distriktu Brčko, gdje je uveden integrisani školski sistem. Na području federacije dobar je primjer proteklih godina bila Mostarska gimnazija, u kojoj funkcioniraju dvije škole, ali pravno i administrativno ujedinjene sa zajedničkim školskim odborom, administracijom, vijećem učenika i roditelja. Bakir Krpo, direktor Mostarske gimnazije.
U Mostarskoj gimnaziji su djeca integrirana i kroz nastavne planove na pojedinim časovima biologije, hemije, fizike, a također zajednički pohađaju časove informatike, odnosno računarstva.
Krpo dodaje kako se u školi poštuju sva ljudska i nacionalna prava, no djeca i danas idu u različita odjeljenja, jer postoji dva nacionalna plana i programa.
Zna se ko pravi nastavne planove i programe, to su kantonalna ministarstva u čijoj ingerenciji cjelokupno obrazovanje i pedagoški zavodi. Međutim, do dana današnjeg nije ponuđen taj jedinstveni plan i program.
Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Forum Mladi Stolac, danas zastupnik u kantonalnoj skupštini Nerin Dizdar, kaže kako presuda općinskog suda u Mostaru ipak predstavlja važnu pobjedu civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Obzirom da su iste političke partije, Stranka demokratske akcije i HDZ i dalje dominantne u Hercegovini, Tizdar nije preveliki optimista da će odluku, ako postane pravosnažna, biti lako implementirati.
Iz prostog razloga što samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama, a koje nikada nisu provedene. Dakle, ono što je sada nužno je naročito aktivan angažman međunarodne zajednice, domaće društvene zajednice i politike, jedan pozitivan pritisak kako bi se ova presuda u konačnici provela.
U jednom od izvještaja povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe navodi se kako problem dvije škole pod jednim krovom ima dugoročne posljedice na djecu u Bosni i Hercegovini. Svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti. Svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbijanski dinar dostigao je rekordno najnižu vrijednost prema euru i u konstantnom je padu. Ekonomisti predviđaju da će slabljenje ove valute se nastaviti i da je teško predvidjeti gdje je granica. O posljedicama po privredu i građane sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srednji kurs dinara je 111,89 za 1 euro, što je za 4 pare slabije nego pre 3 dana, iako je Narodna banka Srbije tada prodala 20 miliona evra kako bi sprečila velike kursne oscilacije. Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište rekao je za naš program da je nerealno očekivati da će se pad dinara uskoro zaustaviti.
I ta stvar će izgledati u narednim mjesecima još lošije, jer sada ne treba zaboraviti, predizborno je vreme i vlasti čine sve da pad dinara bude što manji. Prema tome, to će tek doći do izražaja i kako stvari budu odmicale posle izbora, kako vreme bude odmicalo, situacija će, ja mislim, biti sve teže. On pada generalno zbog toga što Narodna banka nema nezavisnost, da nema uticaja izvršne vlasti na monetarnu vlast. Dinar bi mogao da bude stabilan kad bi Narodna banka bila ostavljena na miru i kad bi to radila profesionalno. Dakle, kad se to reši, bit će neuporedivo bolja situacija sa dinarom.
Od početka godine Narodna banka prodala je oko 700 miliona evra intervenišući na međubankarskom deviznom tržištu da bi održala vrednost domaće valute. U menjačnicama građani sve više kupuju evro iščekujući još veće promjene kursa. Milan Tadić iz jedne od najvećih menjačnica u Beogradu kaže da situacija ipak nije dramatična.
Poslije 10 dana veća potražnja za kupovinom evra i to malo diže tenziju, ali u principu ima dovoljno za sve, tako da kurse više dižu ove među bankarske transakcije koje su mnogo veće i samo to tržište, nego što to može neko tržište u menjačnicama i sa građanima koji je marginalni deo toga, možda svega 5% nekog ukupnog trgovanja u zemlji. Uskoro će krenuti godišnji odmori, možda iskupuju devize za više na odmore, možda to je tako periodično, dođe period kad se više menja, kad se više kupuje, tako da to sve u principu u granicama neke normale.
Centralna banka u proteklih 7 dana svakodnevno je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu i prodala 130 miliona evra kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje domaćeg deviznog tržišta. Domaća valuta ove godine bila je najjača 11. januara kada je 1 euro vredeo 103,69 dinara. Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže da slab dinar negativno utiče na sve delove društva, a posebno na privredu.
Onaj deo privrede koji izvozni, njima će to da odgovara. Oni koji izvoze i onda dobijaju za svoj proizvod devize, a onda zamenjuju po tako visokom kursu, ima se isplati. Jasno, oni koji su dužni bankama, koji su dužni na druge strane u deviznom iznosu, ima to jako ne odgovara ljudima koji su uzeli stambene kredite ili slično sa deviznom klauzurom. Oni će na ovaj način iz mjesec u mjesec morati u dinarima da daju sve veće rate, a s druge strane, verovatno, te dinare neće u toj srazmerni da zarađuju više. Sve o svemu, nikome ne odgovara nestabilnost kursa i nikome ne odgovara da dinar slabi, međutim, to je ekonomska neumitnost.
Miroslav Prokopijević zaključuje da je mišljenje da bez jake privrede nema jake valute često pogrešno i navodi primjere iz okruženja.
Evo, Makedonija i Bosna imaju privrede koje su slabije od srpske i to je moguće, jel? Ali imaju stabilniji nivo cena, stabilnije valute. Tamo su narodne banke puštene da vode normalnu politiku i cene su pa i valute stabilnije. A što se tiče stabilnog dinara u stabilnoj privredi, do stabilne privrede vode velike reforme na koje ne vidim da je bilo ko ovdje spreman. To verovatno nećemo ni gledati, nego će se vlasti u narednom periodu čekati da problem nastupi pa će onda gledati kako da ga reši.
Nakon posljednje promjene dinar je na mjesečnom nivou oslabio prema evru 0,5%, a na godišnjem 11%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Koliko u eri sveopšte informatizacije i sve šire upotrebe interneta opada interes za knjigu, posebno za beletristiku, odnosno da li nas lakoća dostupnosti informacija i brza edukacija na globalnoj mreži udaljava od potrebe za starim, dobrim čitanjem? Pitanja su na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Umjetnička direktorka Podgoričkog internacionalnog sajma knjiga Jelena Krsmanović konstatuje da se iz sajma u sajam potvrđuje kako čitalačka publika u Crnoj Gori ne opada, već raste. Utisak da je zbog sve šire dostupnosti globalne mreže knjiga u drugom planu, prema njenim riječima, je pogrešan.
Internet je potpuno drugačiji medij u odnosu na knjigu. Internet ima svojih prednosti, internet nam olakšava život, preko interneta se informišemo. E sad, knjiga je potpuno drugačiji medij, kad govorim o knjizi, govorim u stvari o književnosti. Ipak književnost ima svoje neprikosnovene vrijednosti, Književnost je prije svega umjetnost, a umjetnost je čovjeku neophodna kao što su mu neophodni vazduh i voda. Tako da različite medije sada poredimo, što znači da možemo govoriti i o različitom pristupu tim informacijama, odnosno informacijama koje nam daje internet i onome što nam daje knjiga, odnosno književnost.
Da li je internet, osim što je olakšao informisanje, ubrzao i umnožio komunikaciju među ljudima, pa makar ona bila i virtuelna, donio i nešto negativno? Da li je sve veći broj korisnika udaljio od navike i potrebe za studioznim i dubljim saznajnim procesom koje stičemo između korica jedne knjige? Šta kaže direktorka marketinga u kompaniji Domen, Nataša Đukanović?
Po meni su sve informacije sad mnogo dostupnije i knjige, čak i kroz elektronske knjige, mnogo lakše doći do njih. Barem evo, to iz moje perspektive, ne znam kako drugi misle, ali mislim da je definitivno bolje uticalo na neinformisanje, na čitanju uopšte.
Dakle, vi ne mislite da su knjiga i internet u bilo kakvoj vrsti konkurencije, nego da se naprotiv nadopunjuju?
Papirne knjige, elektronske knjige jesu, ali o tome koliko je velikih biblioteka i velikih knjižara bankrotiralo, to pokazuje koliko su elektronske knjige postigle u odnosu na papirne knjige, a u smislu čitanja samog mislim da je samo pomoglo.
Ni Jelena Krsmanović ne misli da su knjiga i internet u suprotnosti, niti da među njima postoji bilo kakva vrsta utrke.
To su dva različita medija, tačno se zna gdje će čovjek preko interneta da dobije brzu informaciju, kada će se latiti knjige da bi dobio dublje znanje i da bi, ono što je najbitnije, uživo u umjetničkom dijelu. Tako da mislim da tu uopšte trke nema, postoji znatiželja, uvijek se pojavi nešto novo. Mislim, stvari u tome, recimo neka su slušali muziku preko gramofonskih ploča i gramofona, danas ih slušamo na CD-u, a se sluša muzika. Prema tome, što se tiče izdanja knjige, da li će to biti štampana knjiga, da li će to biti elektronsko izdanje knjige, bitno je da postoji interesovanje za onim što je sadržaj.
A šta kažu sami građani? Koliko su internet i moderne tehnologije potisnuli klasično čitanje, šta i koliko čitamo? Sa Nikšićanima je o tome razgovarala Lela Šćepanović.
Rekla bih da nijesu u tolikoj mjeri.
U gradskoj knjižari koja u Nikšiću radi 10 godina kažu da je ekonomska kriza uticala i na prodaju knjiga, ali se knjige i dalje dobro prodaju, menadžerka Tijana.
Narod i dalje kupuje knjige. Ima i mlađih, i srednje doba, i stariji. Uglavnom, djeca kupuju isto za rođendane.
Šta si traži?
Najviše beletristika, popularna literatura, nešto filozofije, ali isto najviše beletristika. Prolaze i klasici.
Šta se traži od naslova? Šta je to kad bi se sastavljali nekakvu top listu?
Trenutni hit Uspavanka za Vuka Ničijeg, to je Ksenija Popović pisala, Američki derviš, Simeonov pečat, Duge noći crne zastave, Usamljena srca, još uvijek se prodaje Sjenka vjetra, Paulo Coelho, standardno.
Na uličnim štandovima za prodaju knjiga su također zadovoljni prodajom.
Pa pretežno ove bestsellere.
Može ili ne može živjeti od prodaje knjiga?
Pa mislim da ne može. To je nekad bilo dobar posao, već sad već opada, nema, kažem.
Pitali smo Nikšićane koliko često i šta čitaju.
A ja čitam sve kad mi dođe do ruka.
Šta ste posljednje pročitali?
Trenutno sam zaokupiran i drugu literaturu, ona koja je opuštajuća.
Čovjek više nema vremena ni za šta, a kamoli za čitanje u ovom vrtlogu.
A šta mladi čitaju?
Knjigu Blago cara Radovana i mogu kažem da je baš poučena.
Jeste članice neke biblioteke?
Ja sam gradske biblioteke.
Šta mi ste mladi danas dovoljno čitaju?
Ne.
Traju školske godine, jeste kratak sadržaj dijela gledali sa interneta ili ste čitali lektiru?
Sve sa interneta i interpretacija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U polusadnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za posljednji dan aprila toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz posjećanje onim slušalcima koji ostaju sa nama, te za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo preporuke što da poslušate u narednih 30 minuta u našem programu. U pravosudnom sistemu u Srbiji redovna je pojava zastarijevanje slučajeva, često i namjerno. Profesor Vodinelić između ostalog navodi.
S jedne strane, sam akter, dakle sa strane suda, sudija, pusti da stvar ode u zastarelost, jer se sa uverenjem toga sudije ili te sudike ne slaže da bi neko trebalo da odgovara.
Zašto građani Crne Gore ne prijavljuju korupciju u zdravstvu iako je među najkorumpiranijim oblastima u crnogorskom društvu? Dr. Novica Stanić.
Zašto je malo prijava? A ako u jednom malom mjestu imate ljekare koji uzimaju mito, i ako ga prijavite, nemate više kud na ta vrata da kucate.
Poslušajte kako su trgovci potpuno obespravljena kategorija radnika u Bosni i Hercegovini.
U jednoj trgovini sportske opreme u Tuzli mlade djevojke rade 3 dana u tjednu po 12 sati dnevno, 3 dana po 8 sati i 1 dan u tjednu su slobodne. U 60 radnih sati tjedno nikako ne smiju sjesti. Sve to za 200 eura mjesečno.
Nakon Hrvatske, Crne Gore i Srbije i u Bosni se stoljetni platani uništavaju, to jest posipaju kiselinom sve za parking prostor. Građani ogorčeni.
Prvi poljubac sam imala ispod platana. Teško mi je to gledat, mislim, ne znam. Dosta njih je pokupovalo kuće, poslovne prostore blizu platana i smeta im. Korijenje tu pušta, vjerovatno i asfalt im ispred diže.
Ne zna se ili su više kao pluća grada ili ljetna hladovina.
Izbori u Srbiji iz satiričnog ugla Predraga Lucića.
Nenad Čanak. No, 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 no. Na 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 na. Tomislav Nikolić. Učuti više Moronu jedan Čanak. Na 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 na. Nikolić. Dačiću, molim te, uhapsi ga. Ivica Dačić. A što da ga hapsim?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To što disciplinski tužilac Vrhovnog savjeta sudstva Srbije razmatra ima li osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije koja je vodila zastareli proces protiv sina bivšeg jugoslovenskog predsjednika Marka Miloševića zbog prebijanja otporaša 2000-te, izbacilo je još jednom u prvi plan hronični problem pravosuđa, zastarijevanje postupaka. I iz istih razloga zastarjelosti nije su procesuirani ni brojni funkcioneri Miloševićevog režima, ali i jedan vlad Srpske pravoslavne crkve. No ovaj slučaj otvorio je i pitanje da li državni funkcioneri mogu po medijima i tribinama da smjenjuju sudije, kako ćete čuti u prilogu naše Ljudmile Cvetković koja je obradila ovu temu.
Visoki savet sudstva saopštio je da nije pokrenut postupak za razrješenje sudije Osnovnog suda u Požarevcu Gordana Vidojković, niti je doneta odluka o prestanku njene sudijske funkcije. Da je tako nešto samo pitanje dana, poručio je prethodno državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen na jednoj tribini o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako su državni funkcioneri još jednom prejudicirali odluke tela koja bi trebalo da budu nezavisna upravo od utjeca politike i vlasti. Disciplinskom tužiocu prosleđena inicijativa za razrešenje Gordane Vidojković jer je dozvolila da zastari postupak zbog prebijanja otporaša 2000-te protiv Marka Miloševića, sina bivšeg šefa države Slobodana Miloševića. Član ovog saveta Boško Ristić navodi da niko ne bi smeo da komentariše postupke koji su u toku, ali podlači da bi se navedena izjava mogla shvatiti kao upozorenje na hroničan problem pravosuđa.
Pojedini nosioci javnih funkcija osjećaju odgovornost za skretanje pažnje na propuste koje vrše nosioci javnih funkcija, ali zato postoji način i procedura koja je propisana zakonom. S druge strane, svako ima pravo da komentariše rad nosilaca javnih funkcija pa i nosilaca pravosudnih funkcija, ali ne može da prognozira ishod postupka koji će biti eventualno pokrenut protiv bilo kog javnog funkcionara. Svaka institucija mora da ima sopstveni integritet i da bude spremna da odoli bilo kakvom pritisku i mislim da se ovdje ne radi o pritisku, već se ukazuje na jednu posljedicu propuštanja dugotrajnog jednom postupku gdje je veći broj lica oštećenih.
Inicijativu za razrešenje sudije podnijeli su od Porašija. Njoj se pridružila i ministarka pravde koja je učestvovala u reizboru sudija. Bez obzira na to koliko je sudija Vidojković doprinjela odugovlačenju i zastarevanju postupka koji je vodila od samog početka, mogu li zvaničnici ministarstva pravde da najavljuju njeno razrešenje umjesto da to učini nezavisno telo koje bi takvu odluku moglo da donese. Sama sudija tvrdi da se vesti o njenom razrešenju prenose kako bi bili zastrašeni oni koji odlučuju u tom slučaju. I Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da se takvim izjavama državnih funkcionera zaista vrši pritisak na sudske organe.
Ja stvarno se pitam odakle njemu ta saznanja i odakle njemu ta diskreciona postupanja da kad mu odgovara da priča nešto iz oblasti Visokog savjeta sudstva, on priča, a kad mu ne odgovara onda kaže ja ne mogu da se u to upuštam. To je totalno protivustavno ponašanje koje gospodin Homen kontinuirano pokazuje svaki put kada tako ulazi u najave odluka koje treba da donese sudski organ.
Zastarevanje postupaka je pak česta praksa u srpskom pravosuđu i nakon sprovedene reforme zbog koje srpske vlasti trpe kritike i Evropske komisije i domaće stručne javnosti. Tako su zastareli brojni postupci protiv mnogih funkcionera Miloševićevog režima za optužbe zloupotrebe službenog položaja ili vladike Pahomija koji je bio optužen da je seksualno zlostavljao četvoricu dečaka. Fenomen zastarevanja se pojavlja u vidu pravilnosti ako se radi o politički osjetljivim stvarima, kaže profesor prava Vladimir Vodinelić.
S jedne strane, sam akter, dakle sa strane suda, sudija, pusti da stvar ode u zastarelost, jer se sa uverenjem toga sudije ili te sudijke ne slaže da bi neko trebalo da odgovara, iako bi po pravilima morala biti doneta odluka koja će biti ili oslobađajuća ili osuđujuća. S druge strane je moguće, s obzirom na to koji su akteri sve bili u pitanju, bilo da su oni sa strane crkve, pa je nekoj trenutnoj vlasti posebno stalo da čini prioritete i privilegije onima koji su u crkvi, bilo da se radi opet o nekome ko bi u ovom slučaju mogao biti sastavni deo vlade iz vladajuće koalicije, a ima dovoljno moći da na to pravosuđe utiče na taj način da ono ne funkcioniše.
Pored slučaja Miloševićevog sina, javnost je najviše šokirao ishod procesa protiv vladike Pahomija, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice dečaka od 99. do 2002. u službenim prostorijama eparhije Vranjske, od kojih su trojica tada imala manje od 14 godina. Vladiki Pahomiju suđeno je za pedofiliju, a u dugom sudskom postupku izrečena je oslobađajuća presuda tek kada je ceo slučaj zastareo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Korupcija je već više godina jedan od najvećih problema u Crnoj Gori, na koji se upozorava i sa domaćih adresa, ali i međunarodne zajednice. Borba protiv korupcije jedan je od najvažnijih zadataka u procesu evropskih integracija, pa su istraživanja na ovu temu česta. Jedan od uočenih fenomena je disproporcije između činjenice da je korupcija u zdravstvu u vrhu liste najkorumpiranijih oblasti, a da gotovo nema podnošenja prijava. Zašto, istraživao je Esad Krtić.
U Crnoj Gori najviše korupcije ima u zdravstvu. Prema najsvježijem istraživanju Crnogorske uprave za antikorupciju, građani smatraju da je zdravstvo najkorumpiranija oblast, a zabilježeno je čak da takav stav ima rastući trend. Prema podacima ovog istraživanja koje je realizovano u februaru ove godine, zabilježeno je da najviše građana, 18,6%, tvrdi da je zdravstvo najkorumpiranije, što je za 100% više nego godinu dana ranije. Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori, koje je prošle godine sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, također pokazuje da je najviše korupcije u zdravstvu. Prema ovom istraživanju, više od trećine građana Crne Gore mito daje da bi ubrzali proceduru, odnosno da građani najviše podmićuju zdravstvene radnike. Najveći procenat građana platio je mito ljekarima u više od 50% slučajeva. Za njima slijede policijski službenici, a onda medicinske sestre, pa zdravstveni sektor čini značajan broj slučajeva plaćanja mita, saopšteno je tada. Međutim, prema izveštaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu od prošlog mjeseca u toku cijele 2011. godine podnijeto je svega 29 prijava koje se odnose na korupciju u zdravstvu, pa se postavlja pitanje koji su razlozi za veliku nesrazmjeru između prvog mjesta koje zdravstvo zauzima na top listi najkorumpiranijih i minornog broja prijava, ljekar i predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
S obzirom da zdravstvo se ne razlikuje od ostalih sfera, znači bez obzira da se radi o budžetskim jedinicama ili drugim instancama u društvu, mislim da se predimenzionira bilo da se radi o mitu ili korupciji u zdravstvu. Znači mi imamo jednu naviku koja je mentalitetom određena, a to je da volimo kada negde odemo ili ako smo zahvalni nekome da nešto poklonimo. Ja lično poklon u vidu dara, kafe, bombonjera, slatkiša i pića uopšte ne smatram korupcionaškom pričom. Međutim, ono što se prepoznaje kao traženje da bi se dala usluga, smatram izuzetno lošom osobinom i lično, kada bih to znala i vidjela, prijavila bih.
Prema prošlogodišnjem istraživanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, građani kao prvo ne vide razlog zbog kojeg bi prijavljivali slučajeve korupcije, zatim svaki treći ispitanik smatra da prijavljivanje neće dati nikakve rezultate, a značajan je i podatak da se građani još uvijek ne osjećaju bezbjednim da prijave korupciju. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da su nalazi o percepciji uvijek iznad realnog stanja, da na neprijavljivanje korupcije u zdravstvu izvjesno utiču i razlozi zbog kojih građani Crne Gore generalno ne prijavljuju korupciju.
Kada je o zdravstvu reč, je stvar puno osjetljivija. Zašto? Zato što kada je zdravlje u pitanju, zapravo sami građani su jako osjetljivi na to samo pitanje. Te i ukoliko se, dakle, u neformalnoj komunikaciji govori o korupciji, to se uvijek govori u jednom, ajde da kažem, tonu koji je kritičan sa stanovišta zdravstvenog stanja pacijenta. Drugim rečima, kada se pomene korupciju u zdravstvu u svakodnevnoj komunikaciji, tada se neretko to govori u kontekstu pitanja života i smrti ili nekakvih elementarnih zdravstvenih potreba ili ako je reč o trudnoći ili već u nekim stvarima na koje se ljudi veoma, veoma, veoma osjetljivi. I to je razlog zbog čega ovaj isti mehanizam koji važi u svim drugim oblastima, kada je reč o zdravstvu, ima dvosuko ili čak možda trosuko važenje, dakle reč je zapravo o toj nekakvoj internoj osjetljivosti na samo pitanje zdravstvene zaštite građana.
Vaskularni hirurg, poslanik opozicione Nove srpske demokratije i član parlamentarnog odbora za zdravstvo Novica Stanić ne negira raširenost korupcije u zdravstvu, a za fenomen disproporcije između visokog rejtinga među najkorumpiranijim i malog broja prijava za korupciju u zdravstvu nudi jednostavno objašnjenje.
Prvo moram da kažem da je položaj zdravstva i zdravstvenih radnika od medicinskih sestara do ljekara užasno loš. I takvo stanje mora da rezultira korupcijom. Zašto je malo prijava? A ako u jednom malom mjestu imate ljekare koji uzimaju mito, vi ako ga prijavite nemate više kud na ta vrata da kucate. S druge strane, u svim vještačenjima, u takvim slučajevima opet vještače kolege ljekari, poznata je ta ljekarska solidarnost i tako se vrtimo u jednom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dramatični podaci o položaju radnika u trgovini objavljeni su u bosansko-hercegovačkim medijima. Sindikat radnika trgovine prezentirao je to u publikaciji Crno-bijeli svijet radnika u trgovini. Istraživanja govore da u sektoru trgovine 8% radnika radi na crno, a radni dan traje i do 16 sati. Osim što radnici nisu adekvatno plaćeni, stručnjaci upozoravaju da zbog toga sve više dolazi i do krize porodice i pada nataliteta. Treba li reći da će i na praznik rada sve trgovine raditi, a teško je zaočekivati da će radnici biti plaćeni u skladu sa pravilima o radu za praznike. Maja Nikolić ima detalje.
U jednoj trgovini sportske opreme u Tuzli mlade djevojke rade 3 dana u tjednu po 12 sati dnevno, 3 dana po 8 sati i 1 dan u tjednu su slobodne. U 60 radnih sati tjedno nikako ne smiju sjesti. Sve to za 200 eura mjesečno. Ovo će vam ispričati one same, ali bez da staju pred mikrofon, iako im obećavamo da je anonimnost zagarantirana. Međutim, u inspekcijama će vam odmah potvrditi kršenja ne samo radničkih, već i ljudskih prava u trgovinama. Pesim Duraković, predsjednik kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla.
Radnici apsolutno ništa ne rade po pitanju zaštite svojih prava, po pitanju vođenja dnevne evidencije izrađenih sati. Nije ostavio obavezu poslodavcu da to radi. Međutim, ni zaposlenici nisu baš nešto zainteresovani. Da, onaj, vodi se ta evidencija, a bogem ni sindikati. Jer da smo zainteresovani svi, mi bismo najvjerojatnije donijeli jedan novi zakon gdje bismo uistinu zaštitili. Mi kad dođemo sad u kontrolu, jednostavno je skoro nemoguća misija utvrditi da li je bilo prekovremenog rada, rada noću. Nevjerojatne stvari se dešavaju.
I na praznik rada 1. svibnja radnici u trgovini će obavljati svoje svakodnevne zadatke, iako zakon jasno kaže i nalaže da je ovaj dan neradni. Predsjednica Sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine Mirsiha Beširević.
Ono što mi stalno radimo jeste da apelujemo upravo na kupce da baš zadnju kupovinu ne obavljaju taj baš zadnji dan. Znači sve ono što mogu uraditi ranije bilo bi dobro da urade prije 1. maja, onda bi vjerovatno poslodavci zatvorili jer bi imali samo trošak taj dan, a nikako profit.
U istraživanju koje je proveo Sindikat radnika trgovine Bosne i Hercegovine uz podršku Sindikata trgovine Norveške, očita su ogromna kršenja zakona. Oko 20% radnika u trgovini u Bosni i Hercegovini radi na crno, a za preko 77% anketiranih radnika poslodavci ne uplaćuju doprinose za mirovinsko i osiguranje od nezaposlenosti.
U sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine radi 260.000 ljudi. Tim definitivno u ovom sektoru vlada ono što mi zovemo dobrovoljno ropstvo i upravo iz razloga što na svako to radno mjesto ima 500 ljudi koji apliciraju svakodnevno, radnici dobrovoljno prihvataju samo za radno mjesto bilo kakve uslove rada i onda se sa tim jako teško boriti. Definitivno zakon ne postoji, definitivno ne postoje mehanizmi i instrumenti.
Zbog svega ovoga posljedice mogu biti kobne. Doktorica Branka Antić-Štauber, psihologinja, za naš program govori da zbog odnosa poslodavca prema radniku u trgovini, koji je nerijetko izložen mobingu, sve više dolazi do raspada u obitelji. Mlade žene odustaju od rađanja zbog čuvanja radnog mjesta, a to opet dovodi do sve većeg pada nataliteta.
Obitelj više neće biti jedinica u kojoj će se generirati novi potencijali, odnosno novi ljudi. Ako kažemo da jedna majka radi 16 sati, onda tu više nema nikakvog ritma, normalnog ritma i normalnog dnevnog rasporeda vremena.
Žene, radnice u trgovinama, nailaze i na dodatne neugodnosti. Nije rijetkost da se od njih traži da su mlađi od 30 godina i da atraktivno izgledaju. Pitanje koje je često na razgovorima za posao, a koje je prema mišljenjima naših sugovornica ponižavajuće, je planiraju li uskoro imati obitelj. Zbog svega toga, društvo bi se trebalo zabrinuti za budućnost, kaže sociolog Srđan Vukadinović.
Poslodavci kada još zahtijevaju takve neke specifičnosti koje ugrožavaju neka elementarna i osnovna prava svakog čovjeka, onda sigurno da se mogu dovesti u onaj nivo visoko nemoralnih ljudi koji isključivo gledaju svoj profit i ništa drugo.
Ako je nekad osjećaj radnika bio ponos, danas radnika vrlo često prati osjećaj poniženja. Primoran je šutiti i trpiti. Ako se odluči požaliti na robovlasnički odnos prema njemu, često dobije odgovor: ako nećeš ti, ima tko hoće. Ispričala nam je Emina Busulađić, predstavnica radnika DITE.
Da je radnik ponižen, u stvari da je nemoćan. Imamo mi zakon, imamo mi sve, to se ništa ne poštuje.
Radnici u trgovinama nemaju previše izbora. Radit će za praznike onako kako im poslodavac odredi. Bez obzira na upozorenja sindikata i stručnjaka, ova zemlja i dalje ostaje u trci za tržištem, a njeni radnici je odličan mehanizam za ostvarivanje milijunskih profita svojim poslodavcima. Zato će malo kome od njih sutra biti sretan 1. svibanj, praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stogodišnje drveće u bosansko-hercegovačkom gradiću Maglaju u posljednje vrijeme neodgovorni pojedinci posuli su kiselinama i herbicidima kako bi ga lakše uklonili jer im zaklanja pogled ispred poslovnih prostora. Građani u nevjerici da neko može uništavati simbol grada od lokalne vlasti traže da se aleje platana zvanično proglase gradskim simbolom kako bi se konačno zaštitili ovi prirodni spomenici. Arnes Grbešić.
Nesavjesni građani pokušavaju s vremena na vrijeme da unište platane koji su u Maglaju zasađeni krajem 19. vijeka. Hemijska i druga sredstva koja ubrizgavaju u mašinski izbušene rupe prednje stabla ukazuju na to da se ne radi o dječjim nestašlucima, objašnjava predstavnica mjesne zajednice Maglaj grad Nina Salkić.
Pojedinci su sebi našli za pravo da truju to stogodišnje drveće, da njegove žele uništavaju kiselinom, motornim uljem, herbicidima različitim i naravno onda kad ga sasušite morate ga i sasjeći jer predstavlja opasnost. Veliki je to problem i mjesna zajednica je pokrenula inicijativu prema općinskom vijeću i općinskom načelniku tražeći zaštitu platana. Zapravo tražimo da se oni proglase simbolom grada i da kao takvi budu zaštićeni.
Prije 4 godine u svojoj analizi stručnjaci sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu su utvrdili da su platani u maglajskim alejama dobro očuvani i da stabla visoka između 25 i 35 metara ne ugrožavaju objekte ni stanovništvo u blizini drvoreda, navodi Nina Salkić.
Mislim da evo jedin je grad u kome ne uništava vlast drveće, nego pojedini građani zbog svojih sitnih interesa. Recimo u Hrvatskoj ili u Srbiji se dešavalo da vlast zbog izgradnje novih ulica uništava platane i procijenjena je vrijednost recimo u Karlovcu neke na 2 miliona kuna desetak platana plus njihova kulturno-historijska vrijednost. A ovdje građani zbog recimo vlage ili zaklanja prostora nekakvog poslovnog sebi nađu za pravo da unište nešto što je postojalo puno prije njih i prije svega ovoga što ima u Maglaju.
Posljednji u nizu ljudskih nasrtaja na jedan od prirodnih spomenika razljutio je mnoge stanovnike ovog bosansko-hercegovačkog gradića, koji o alejama platana govore sa dosta emocija. Građani Maglaja, Enver Softić, Dušanka Đurić i Marko Sović kažu da ih za platane vežu uspomene na djetinjstvo, prve poljupce, ali i na blisku prošlost.
Kao građanin zazivam i gnušanje i ja ne razumijem motive tih ljudi, jer platani ne da su simbol ovog grada, nego su žila kucavica koja je u svim prilikama, u nekakvim romantičnim izlivima pjesnika našla svoje mjesto, a isto tako sačuvala nas u zlim vremenima od kiše granata.
Prvi poljubac sam imala ispod platana. Teško mi je to gledat, mislim, ne znam. Dosta njih je pokupovalo kuće, poslovne prostore blizu platana i smeta im. Korijen je tu pušta, vjerovatno i asfalt im ispred diže.
Ne zna se ili su više kao pluća grada ili ljetna hladovina, kad su velike vrućine, onda se krije od platana. Ali vidim da se o njima malo vodi računa. Ima ih izranjeni sa svim mogućim plakatama, ekserima, tankicama i to. Niko o tome ne vodi računa. Nisam nikad vidio da neko to uređuje. Ima rana na njima, to bi trebalo očistiti, konzervirati, ali se o tome ne vodi računa.
Ale platana zasađene su u doba Austro-Ugarske. Jedan od istraživača maglajske prošlosti, novinar Faruk Zupčević, objašnjava da se o njihovoj zaštiti u to vrijeme itekako vodilo računa.
Svi oni koji bi čuvali na ovom dijelu grada gdje su zasađeni platani, stoku, ovce, krave, pa kad bi se neka od životinja primakla ovom platanu, bila bi vlasnici bili kažnjeni i radili bi po dva dana na sađenju četinara u Boriku. Eto, tako su nastala dva dobra ovi platani koji evo žive ovdje tolike godine. Nastao je taj Borik, najpoznatije maglajsko izletište.
U posljednji slučaj uništavanja platana uključila se i lokalna policija, a rezultati istrage još nisu poznati. Predstavnici komunalnog preduzeća pokušali su da saniraju štetu na oštećenom stablu, kaže komunalna inspektorka opštine Maglaj Merima Mahmutović.
Baš iz razloga što su svi svjesni toga koliko to bilje pozitivno utiče na sam život. Znači, njihova amortizacija zvuka, ne znam nija proizvodnja kisika za kojim svi vapimo u ovim urbanim sredinama i tako dalje. U svakom slučaju onaj estetski izgled koji oni pružaju, ona ljepota grada i sve ono što čini da je ovaj Maglaj prepoznatljiv u današnje vrijeme među svim ostalim možda općinama koje bi možda voljele da imaju ovakve redove platana.
Probleme koji se mogu javiti na saobraćajnicama ili instalacijama treba rješavati na načine koji neće zahtijevati uklanjanje stabala, a aleje platana u Maglaju trebalo bi proglasiti kulturno-historijskim nasljeđem Zeničko-Dobojskog kantona. Naveli su u svojoj analizi profesori sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu, koja je barem za sada ostala mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede, stenogrami i kamenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića pod nazivom Jorgovani i Giuliani, predizborni liderski razgovor u zemlji Srbiji.
Nenad Čanak. No, 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 no. Tomislav Nikolić. Učuti više moronu jedan, Čanak. Na 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 na. Nikolić. Dačiću, molim te, uhapsi ga. Ivica Dačić. A što da ga hapsim? Nikolić. Pa čuješ li ti šta on peva? Dačić. Šta peva, nisam razumeo ni reč. Nikolić. Peva ono što mu je radiodifuzna agencija zabranila da svira na tamburici. Dačić. Pa ako mu je zabranila da svira, nije mu zabranila da peva. Nikolić. Alal vera Dačiću, šta drugo čovjek da očekuje od Miloševićevog bolševika? On mora da drži stranu svom ideološkom drugu, bez obzira što ovaj poziva na građanski rat. Čedomir Jovanović. Kakav građanski rat? Došao četnik da mi priča o građanskom ratu. Nikolić. Došao koalicioni partner Vuka Draškovića da mi priča o četništu. Vojislav Koštunica. Vala baš, vozim se ja pre neki dan Ibarskom magistralom i tamo negde pre skretanja za Ravnu Goru vidim bilbord. U prvom planu Vuk, a iza njega se sakrio Čeda. Nikolić. Video sam ga i ja. Grehota što nisu stavili i neki ravnogorski slogan. Jovanović. Kakav ravnogorski slogan? Nikolić. Pa na primjer, živ je Čeda, umro nije. Jovanović. To ti možeš da staviš na svoje pogrebno preduzeće, jesi me čuo. Našao se pravi da mi smišlja slogane. Dobro Vuk kaže da si trebao da se brendiraš ko Kalavić 21. veka. Čanak. Na, 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 na. Nikolić. Aman, ljudi, hoće liko da reaguje na ovog ludaka. Jovanović. Pusti čoveka da peva. Nikolić. E, ne može da peva pesmu koja priziva bratoubilački rat. Da nećete možda i ti i Vuk skupa s njim da zapevate mlada partizanka bombe bacala. Jovanović. Pa ne peva on mladu partizanku, već mladu vojvođanku. Nikolić. A gde si ti čuo da je to mlada vojvođanka? Jovanović. Tamo gde si ti čuo da je to mlada partizanka? Koštunica. Svejedno, da li je partizanka ili vojvođanka, niko ne sme da peva o bacanju bombi. Jovanović. Đulijani, Đulijani. Nikolić. Ti to mene na pravdi Boga. Koštunica. Brate Tomo, nemoj da se ljutiš, ali stvarno nije bilo ni fair, ni patriotski da u kampanju uključuješ Giulianija. Šta ima gradonačelnik Njujorka i to još bivši sa izborima u Srbiji? Nikolić. Izvini, gospodin Rudolf Giuliani je bio u privatnoj posjeti, a ne u kampanji. To što je posjetio ovog mog Vučića, to je njegova privatna stvar. Mi smo ko stranka sve lepo, pošteno i transparentno objasnili Agenciji za borbu protiv korupcije. I ostajemo kod toga da gospodinu Giulianiju nismo platili ni dinara. Jovanović. Pa šta ima vi njega da plaćate? Zna se ko koga plaća. Umjesto da držiš govor, bolje ti je da zapevaš, rekao sam ti već. Evo, Čanak će da te prati na tamburici. Hajde nešto. Rudolf Giuliani novce bacao. Rudolf Giuliani. Nikolić. Dačiću, ti si dužan da hapsiš. Dačić. Ajde bre Tomo, gde to ima da kandidat hapsi kandidata? I što si toliko alergičan na pesmu? Nikolić. Jasno je meni zašto ti štitiš ove pevače. Zato što si i ti jedan od njih. Dačić. Hvala ti Tomo. Meni je kompliment kad mi kažeš da sam pevač, vokalni interpretator. Nikolić. Mnogo su ti lepe pesme. Sve srpskije od srpskije. Čoveče, ko da se kandiduješ za onaj sarajevski, kako se zvao, vaš lager sezone, a ne za predsjednika Srbije. Nikolić. Mnogo duhovito. A šta je sa onom pesmom o Miljacki od onog Halida Bešlića što si je pevao u Nemačkoj? Da i u njoj nema alkoholičara. Da i po Miljacki ne plivaju pijanci. Dačić. Izvini. A zašto se ti uopšte mešaš u moj pevački repertoar? Nikolić. Zato što bi bilo normalno da srpski predsjednički kandidat peva o Moravi, a ne o Miljacki. Boris Tadić. Idi, a zašto? Nikolić. Pa zato što je Morava u Srbiji, a Miljacka nije. Tadić. A znaš li ti gdje izvire Miljacka, i to ne samo jedna, već dve Miljacke, Mokranjska i Paljanska? U Republici Srpskoj, gospodine veliki Srbine, u Republici Srpskoj. Nikolić. Pa nisam znao. Dačić. A kako ćeš išta da znaš kad si diplomirao u 55. godini života i to si diplomirao ekonomiju, iako je uopšte nisi studirao, već si studirao prava? Nikolić. Prođi se ti moje diplome, a ti si kao znao gdje izviru te dve, tri Miljacke. Dačić. Pa naravno da sam znao. Mi u policiji moramo sve da znamo. Čanak. Na, 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 na. Nikolić. Opet ovaj peva. Dačić. Pusti ga, neka peva. Nikolić. Znam ja zašto tebi godi njegova pesma. Dačić. Ajde, zašto? Nikolić. Zato što peva mlada muslimanka bombe bacala. Čanak.
Bio je to predizborni liderski razgovor u zemlji Srbiji i Jorgovani i Đulijani iz satiričnog pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za poslednji aprilski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.